Ассалому алейкум, құрметлі Даналық радиосы тыңлаушылары. Эфирде сіз қадірлі достарымыз бенен және дидар ұшасып тұрғанымызға жүда қуанышлымыз. Қадірлі тыңлаушы балалар, бүгін сіздерге бір әжайып оқияны айтып бермекшіміз. Бұл оқия Роман деген кішкене бала хақында. Рома, деді апасы оған, атыздың мына жерлеріне мен тұқым ектім. Ілтимас, ол жерді басып қойма, һәм ол жерде жүгіріп ойнама, деп ескертті. Әлбетте баспайман, ол жерде жүгірмеймен, деп Рома апасын ісентірді. Бұл хаял шаршап үйіне кірді. Ол өзін жаман сезіп тұрғаны үшін біраз жатып демалмақшы болды. Сол уақытта Рома атызда ойнап жүрген еді. Бірден оның алдынан сұлу бір көбелек ұшып өтті. Оны көріп, бала апасының барлық айтқаларын ұмытып жіберді. Мен бұл көбелекті ұслап алуым керек, деген пікір бар еді. Рома апасына атыздың егіліп тұрған жерлерін баспайман деп берген уәдесін ұмытып жіберді. Ол егіліп тұрған атызда беріліп жүгірді. Себебі, көбелекті ұслап алуға қатты қарекет етті. Апасының еткен минетін бұзып атырғанын ол хаттекі пайқамады. Сон көбелек баладан ұшып кетіп құтылды. Сонда Рома не ісліп қойғанын түсінді. Ол қатты қорқып кетті. Енді не болады? Тұқым егіліп тұрған жерлерді ол өзі қайталдан еге алмас еді. Соның үшін басқа ілажы қалмағаннан кейін апасына барып әмесін айтып беруге қарар етті. Қылып қойған ісінен қапа болған бала әстен үйіне кірді. Ол апасының алдына кірмекші болды, бірақ өзін жаман сезіп жатырғанын оған айтты. Сонда бала және де қатты тәшвишленді. Енді не болады? Апасының алдына кіріп айтып берейін десе, апасын және де беттер қинағысы келмеді. Бірақ бұны айтпай тыншылана алмады. Ол апасының алдына кіруге және бір мәрте орынып көрді, бірақ пайдасы болмады. Сол жерде оған бірден бір пікір келді. Бала басқа бөлмеге өтіп, қағазды алып, «Қадірлі апам, мен жүді құлақсы аспайтығын баламан. Атызда көбелекті ұстайман деп, егіп қойған егерлеріңізді басып тасладым. Ілтимас, мені кешірін. Сіздің тәшвишке батқан балаңыз Роман», деп жазды. Соң Рома апасы жатырған бөлменің алдына кіріп, сол жерден біреудің шығуын күтіп тұрды. Апасы жатырған бөлмеден үйдің жәрдемшісі Лиза шықты. Рома оған қолындағы қағазын беріп, оны апасына беріп қоюын сорады. «Егер апам мені кешірсе, мен жазып қойғаларымды қағаздан өшіріп тасласын», деді. Лизаның балаға мейірімі түсіп, қағазын апасының алдына алып барды. Лиза шығаман дегенше жуап күту Рома үшін жүда хаяжалы болды. Соң Лиза шығып, Ромаға тап-таза қағазды берді. Рома жеңіл тартып, апасы оны кешіргені үшін ол жүда міннетдар болды. Енді Рома әме уақыт құлақ салатұғын, һәм апасын басқа еш қашан қапа қылмауды қаледі. Апасы Романы кешіргені сияқлы, Иса да бізлердегі барлық жаман нәрселерді кешірмекші. Мұхадис кітапта жазылған, оның ұлы Исаның қаны бізлерді хар қандай күнәдан тазалайды. Достар, Исадан бізлерді кешірім сорайық, һәм Рома сияқлы қуанып, бақытлы жасайық.